Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia tingkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kota di Tiongkok longgarkan aturan COVID-19 usai Xi Jinping didemo. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RRI Joko Widodo menekankan Indonesia terus meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Presiden Joko Widodo dalam akun Instagram @jokowi yang dipantau di Jakarta Sabtu mengatakan, Indonesia telah memiliki Komisi Nasional Disabilitas, juga menerbitkan sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang mengandung semangat untuk terus meningkatkan kesejahteraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Presiden menyampaikan pembangunan yang maju adalah pembangunan yang melibatkan mempertimbangkan dan juga memberi akses bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dalam unggahan di media sosial itu, Presiden juga mengucapkan Selamat Hari Disabilitas Internasional 2022 kepada para penyandang disabilitas yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Berita selanjutnya. Bali Demokrasi Forum atau BDF kembali diselenggarakan pada Desember 2022. Kementerian Luar Negeri RI akan kembali menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum atau BDF pada 8 Desember 2022. Bali Demokrasi Forum kali ini merupakan perhelatan yang ke-15 sebagai acara tahunan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, dalam acara media gathering di Aula Besar Kantin Diplomasi Kementerian Luar Negeri RI Jakarta 2 Desember, mengatakan, Bali Demokrasi Forum kali ini akan mengangkat tema demokrasi in changing world leadership and solidarity yang memiliki dua sisi pandang untuk dimajukan, yaitu masalah aspek kepemimpinan dan aspek solidaritas. Menurut Teuku Faizasyah, BDF sebagai forum yang tepat untuk berbagi pengalaman demokrasi dari berbagai negara dunia, bahkan dikatakannya melalui pendekatan inklusif diharapkan dapat memberi ruang pada semua negara untuk hadir dan berpartisipasi dalam satu kegiatan yang bersifat intergovernmental atau menghadirkan wakil-wakil pemerintah.
BDF adalah salah satu flagship program diplomasi Indonesia yang ditujukan mendorong agar demokrasi tumbuh dari dalam, dan ini merupakan forum yang sangat relevan bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman mereka berdemokrasi. Itu yang sering kita istilahkan sebagai homegrown demokrasi, demokrasi yang tumbuh dari dalam. Dengan demikian kita tidak membeda-bedakan apakah pesertanya adalah negara yang sudah menganut atau mengambil sistem demokrasi ataukah mereka yang masih ingin dalam proses mempelajari demokrasi tersebut.
Selain itu, Teuku Faizasyah juga mengatakan sampai saat ini terdapat 57 negara yang sudah mendaftar dan ada pengamat dari 74 negara serta organisasi internasional yang akan berpartisipasi dalam BDF 2022. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan berbagai perspektif pandangan tentang demokrasi dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Berita terakhir dari dalam negeri. Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara mengungkapkan sebanyak 21 negara di Uni Eropa tertarik berinvestasi di IKN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, ketertarikan negara-negara Uni Eropa pada pembangunan IKN akan ditindaklanjuti dengan serius supaya harapan pemerintah 80% pembiayaan berasal dari investor terpenuhi. Otorita IKN melakukan pertemuan dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo, dan Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos. Sementara perwakilan dari Uni Eropa diantaranya Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia, dan negara-negara lainnya. Sebelumnya Otorita Ibu Kota Nusantara IKN mengungkapkan pemerintah Finlandia dan pemerintah Spanyol berminat bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Beralih ke berita luar negeri. Sejumlah kota di Tiongkok melonggarkan pembatasan COVID-19 pada Jumat 2 Desember usai protes terhadap pemerintahan Xi Jinping mencuat di beberapa wilayah di Tiongkok. Beberapa kota itu diantaranya Beijing. Pemerintah kota melonggarkan aturan seperti tes massal harian. Otoritas kesehatan Beijing juga meminta rumah sakit tidak menolak merawat pasien tanpa tes PCR dengan hasil negatif. Kota Chengdu juga memerlukan hal serupa. Pihak berwenang tidak lagi mewajibkan hasil tes negatif COVID-19 untuk memasuki tempat umum atau naik transportasi publik. Warga Chengdu hanya perlu kode kesehatan hijau yang mengonfirmasi mereka tidak berpergian ke area beresiko tinggi. Selanjutnya berita dari Yunani. Dua bom rakitan menargetkan mobil milik kedutaan Italia di Yunani. Polisi Yunani menyebut salah satu bom meledak tanpa menyebabkan korban cedera. Dilansir AFP Sabtu 3 Desember, sebuah bom rakitan meledak sekitar pukul 4, Jumat 2 Desember waktu setempat. Ledakan merusak sebuah kendaraan yang diparkir di rumah seorang petugas kedutaan di pinggiran kota Athena. Bom lain yang ditempatkan di dekat kendaraan diplomatik kedua tidak meledak. Tidak ada klaim tanggung jawab setelah terkait ledakan ini. Sementara petugas mengatakan mereka sedang menyelidiki. Berikutnya berita dari Malaysia. Keputusan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim merujuk Ahmad Zahid Hamidi, pemimpin Koalisi Barisan Nasional dan Ketua UMNO, sebagai salah satu dari dua wakil Perdana Menteri menuai kritikan tajam. Sebabnya, Ahmad Zahid sempat terjerat rentetan kasus korupsi. Seperti dilansir The Star Sabtu 3 Desember, kritikan terhadap Anwar dilontarkan oleh Wakil Ketua Sayap Bersekutu dalam Partai Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, Robert Ling Kui I. Bersatu yang diketuai Muhyiddin Yassin tergabung dalam Koalisi Perikatan Nasional, kini menempatkan diri sebagai oposisi. Robert Ling dalam pernyataannya yang dirilis setelah Anwar mengumumkan susunan kabinetnya pada Jumat 2 Desember malam, menyebut penunjukan Ahmad Zahid menempati posisi terkuat kedua dalam pemerintahan sama saja memberikan isyarat kepada dunia bahwa Malaysia mentolerir korupsi. Berita terakhir datang dari Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin selalu membuka pintu negosiasi untuk bernegosiasi dengan Ukraina terkait agresi di negara itu. Peskov seperti dikutip dari Reuters Sabtu 3 Desember, Presiden Republik Federasi Rusia akan tetap membuka pintu negosiasi untuk memastikan kepentingan Rusia. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim Putin terbuka untuk peluang menyelesaikan konflik dengan Ukraina. Biden juga mengatakan bersedia bicara dengan Putin untuk membuka kembali ruang diplomasi terkait krisis di negara tersebut. Berita dari Rusia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Medan, Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara menjalin kolaborasi dengan University of Twente yang berkedudukan di Enschede, Belanda. University of Twente sendiri merupakan perguruan tinggi berkelas dunia dengan konsentrasi keilmuan bidang ilmu sosial, perilaku, dan juga bidang teknik. Rektor USU Murianto Amin dalam keterangan tertulis Rabu 31 November menjelaskan, University of Twente akan mengirimkan mahasiswa ke USU untuk melakukan studi kasus permasalahan yang berhubungan dengan Geoinformation Science and Earth Observation, termasuk di dalamnya Natural Resources Management. Dengan adanya jalinan kerjasama dengan University of Twente, dapat memperbesar peluang mahasiswa dan dosen USU untuk kuliah di university dengan dukungan beasiswa LPDP. Untuk usaha ini, University of Twente bersedia melakukan coaching. Kabar berikutnya datang dari Sukamara, Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Festival Budaya Gawi Barinjam. Wakil Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Ahmadi Rabu mengatakan, Festival Budaya Gawi Barinjam merupakan agenda tahunan di kabupaten setempat yang menjadi wahana menumbuhkan semangat dalam menggali, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah. Dia mengatakan langkah ini perlu dioptimalkan agar nilai-nilai budaya positif yang telah diwariskan para leluhur tidak luntur dan sirna oleh pengaruh budaya luar yang negatif, sehingga dapat menyebabkan kehilangan jati diri. Dalam festival tersebut diselenggarakan perlombaan-perlombaan olahraga tradisional dan seni budaya yang khas serta menarik. Tentunya disertai dengan penampilan kreativitas masyarakat dan inovasi para pecinta seni dan budaya. Kabar terakhir datang dari Magelang, Jawa Tengah. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hilmar Farid, Rabu membuka Festival Tenun Nusantara di Kompleks Candi Borobudur, Magelang. Usai pembukaan, Hilmar Farid menyampaikan, Festival Tenun Nusantara yang diselenggarakan di Taman Kompleks Candi Borobudur ikut mengangkat destinasi pariwisata super prioritas ini. Bukan hanya monumen candi yang penting, tapi keseluruhan taman ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai kegiatan, khususnya yang terkait dengan pelestarian kebudayaan. Dalam festival ini, selain diselenggarakan pameran, juga digelar peragaan busana karya desainer Edo Huta Barat dengan bahan kain tenun Sumba yang menghadirkan bentuk baru atau kontemporer. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa pada tanggal 3 Desember 1945, peristiwa heroik pengambil alihan Gedung Sate di Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, para pemuda dan pejuang mengambil alih Gedung Sate di Bandung dari Jepang. Setelah itu, para pemuda dari kalangan pekerjaan umum dan perhubungan membuat basis sebagai markas perjuangan bersama dengan pasukan badan perjuangan. Namun kedatangan tentara sekutu pada November 1945 telah menjadikan Gedung Sate sebagai basis perjuangan di Kota Bandung. Terjadilah pertempuran antara para pemuda dan tentara sekutu. Akibat dari pertempuran pada 3 Desember 1945 itu, 21 pemuda tewas dan 7 pemuda hilang. Gedung Sate yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Bandung, akhirnya kini menjadi ikon Kota Bandung sebagai kantor gubernur. Hari penyerangan pada 3 Desember 1945 dijadikan sebagai Hari Bakti Pekerjaan Umum. Kami beralih ke peristiwa tanggal 3 Desember 1984, tragedi Bhopal. Tragedi Bhopal atau Bhopal Disaster merupakan kecelakaan industri yang terjadi pada tanggal 3 Desember 1984 di Bhopal, India. Bocornya gas beracun dari pabrik kimia Union Carbide milik Amerika Serikat di Bhopal menewaskan lebih dari 20 ribu orang. Tragedi di negara bagian Madhya Pradesh, India ini merupakan kecelakaan industri terburuk dalam sejarah. Tragedi ini juga berdampak buruk terhadap lingkungan selama lebih dari 30 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Cacat Internasional. Hari Penyandang Cacat Internasional adalah peringatan internasional yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak tahun 1992 dan diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang cacat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Presiden Jokowi sebut banyak negara tergantung dengan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, saat ini banyak negara yang bergantung kepada Indonesia. Hal ini mengingat besarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam gelaran Kompas 100 CEO Forum 2022, Jumat 21 Desember, Presiden Jokowi mengatakan, ia banyak menerima panggilan dari pimpinan negara ketika keran ekspor sejumlah komoditas sempat ditutup. Menurutnya, hal itu menandakan bahwa negara tersebut bergantung pada Indonesia. Hal serupa juga terjadi saat Indonesia menghentikan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya beberapa waktu lalu. Padahal, menurut Presiden, penghentian ekspor diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jokowi menilai ketergantungan negara lain terhadap Indonesia menjadi penting bagi perekonomian nasional. Sebab negara lain akan terus membutuhkan produk dari dalam negeri yang pada akhirnya mendongkrak perekonomian nasional. Presiden mencontohkan strategi ketergantungan produk sudah diimplementasikan oleh Taiwan dan Korea Selatan. Perekonomian kedua negara dinilai berkembang pesat setelah memiliki produk khusus yang sangat dibutuhkan oleh negara lainnya. Presiden yakin Indonesia juga bisa seperti itu karena Indonesia memiliki nikel, tembaga, bauksit, timah dengan potensi yang besar. Dia mencontohkan Indonesia bisa memproduksi baterai kendaraan listrik dan membuat negara lain bergantung. Menurut Presiden, 60% kendaraan listrik akan bergantung pada EV battery Indonesia. Ia menambahkan, ini akan menjadi kekuatan besar Indonesia. Oleh karenanya, Jokowi mendorong agar potensi besar yang dimiliki Indonesia mulai dari kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang diwarnai bonus demografi hingga pasar yang besar digunakan dalam membangun strategi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Selain itu, Presiden Joko Widodo menekankan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi cabang dalam hal investasi dan tujuan impor. Menurut Kepala Negara, Indonesia harus bisa mendesain sebuah ekosistem ekonomi agar negara lain bisa benar-benar tergantung pada produk Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Seharusnya hatiku berbunga ketika kau katakan cinta. Seharusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku merasa harus
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Jawa Tengah memang mempunyai potensi wisata alam yang luar biasa. Tempat-tempat wisata baru bermunculan. Salah satunya adalah Air Terjun Gedat atau yang sering disebut ATG oleh masyarakat sekitar. Air Terjun Gedat ini terletak di Dusun Gedat, Banyu Soco, Placen, Gunung Kidul. Air terjun ini dinamakan Air Terjun Gedat karena terletak di Dusun Gedat. Air Terjun Gedat mempunyai ciri khas tersendiri. Ketinggian Air Terjun Gedat ini hanya sekitar 10 hingga 15 meter saja. Tetapi dindingnya cukup lebar dan bertangga-tangga, sehingga aliran airnya putih dan berbuih, terlihat sangat artistik. Kolam di bawahnya bisa untuk mandi, berendam, dan sekedar bermain air. Selain itu, di depan air terjun juga dibuat dek khusus untuk yang senang foto selfie. Suasana di tempat wisata Air Terjun Gedat ini memang masih sangat asri dan cocok bagi yang mempunyai hobi fotografi. Letak Air Terjun Gedat ini sekitar 50 km dari pusat kota Jogja dengan jarak tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Menurut cerita, air terjun ini ditemukan oleh seorang kiai bernama Adu Darda. Ia menggali tanah di Gunung Grunggung, lalu dengan melalui tebing-tebing pegunungan mengalirkan airnya ke Desa Gedat, salah satunya menjadi Air Terjun Gedat ini. Untuk menuju lokasi air terjun ini, pengunjung bisa naik kendaraan dengan melalui jalan beraspal dan jalan kecil yang berbatu sejauh 300 meter. Kemudian, Anda bisa memarkir kendaraan di depan rumah penduduk. Perjalanan masih terus dijalankan dengan berjalan kaki melalui bebatuan kapur sejauh kurang lebih 50 meter untuk sampai ke lokasi air terjun. Pepohonan rindang yang tinggi menjulang menjadi pemandangan khas pedesaan saat menuju lokasi air terjun ini. Sesampainya di Air Terjun Gedat, pengunjung akan disuguhi panorama alam yang menawan. Sebuah air terjun yang jernih dan bersih dari perbukitan kapur, serta derasnya aliran air terjun yang menghantam bebatuan yang besar, membuat air terpecah seperti kilauan cahaya. Jembatan-jembatan dari kayu dan bambu, serta pohon-pohon kelapa yang tinggi menjulang, menambah eksotisnya lokasi air terjun ini. Mendengar, jika Anda berkunjung ke Yogyakarta, sempatkanlah untuk mengunjungi Gunung Kidul yang walaupun terkenal dengan tanahnya yang tandus, tetapi sudah diterpatakan dengan adanya beberapa wisata air seperti Air Terjun Gedat yang cantik ini. Demikian Pesona Indonesia.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu. Kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda pada
tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, membangun pariwisata yang berkelanjutan adalah salah satu misi yang sedang dipikul oleh pemerintah Indonesia. Dalam mengampanyekan hal ini, salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah dengan menyelenggarakan Earth Festival 2022. Earth Festival 2022 rencananya digelar di Senayan Park, Jakarta pada 26 hingga 27 November 2022 yang akan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap bumi dan keberlangsungan lingkungan hidup. Earth Festival 2022 akan diisi dengan berbagai talk show yang menghadirkan berbagai narasumber serta Eartharium, yakni instalasi seni yang mengangkat tema kebersihan dan kesehatan laut. Tidak lupa juga akan ada festival makanan yang bukan sembarang makanan, yaitu Festival Makanan Vegan. Wakil Bupati Belitung sekaligus penasehat Earth Festival Indonesia 2022, Isha Mirobi, yang hadir secara virtual menjelaskan, Earth Festival tahun ini menyuguhkan hal-hal baru yang akan menjadikan acara ini menjadi lebih bervariasi sebagai event pariwisata yang semakin luas dan melibatkan masyarakat agar mencintai lingkungan. Menurut Isha Mirobi, kegiatan Earth Festival ini sejalan dengan deklarasi G20 kemarin yang di dalamnya ada tentang pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan transisi hijau. Lebih lanjut, ia menjelaskan jadi Earth Festival adalah implementasi yang sangat konkret. Aksi nyata, komitmen, konsistensi, bagaimana bisa menstimulasi ekonomi wisata dan ekonomi kreatif secara lebih nyata. Earth Festival 2022 akan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Karena banyak sekali generasi muda yang masih belum memahami sepenuhnya bagaimana cara menjaga bumi dengan baik. Diharapkan Earth Festival Indonesia dapat menjadi pengungkit pariwisata dan geliat ekonomi kreatif di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi dan melestarikan lingkungan dan budaya.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata.
Tak perlu
ada mereka.
Sama berdua,
selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita tak perlu, temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta.
Of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Harapan Jumpa yang dinyanyikan oleh Sri Widadi. Lagu keroncong Harapan Jumpa ciptaan S. Narno ini dinyanyikan oleh Sri Widadi dengan penuh penghayatan dan penjiwaan. Lagu ini menceritakan tentang perasaan gundah gulana seorang wanita yang ditinggal kekasih hatinya. Pergi entah kemana dan tiada pernah kembali. Padahal sang wanita sangat mencintai dengan sepenuh hati. Kerinduan kepada sang pujaan hati sangatlah besar dan mendalam. Baiklah pendengar, inilah Sri Widadi dengan lagu Harapan Jumpa.
Tiada berpesan Ternyata cinta.
Katakan ini benar nyata.
Aku dan kamu, kita semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.
Sempurna bila
sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku. Kau cahayaku, selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta. Telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.